να δούμε το πρώτο εδάφιο που έχουμε σήμερα. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το έργο του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα δε υπάγω προς τον πέμψατά με και ουδείς εξ ημών με ρωτά που υπάγεις. Αλλά επειδή ελάλησα προς εσάς ταύτα, η λύπη γέμισε την καρδιά σας. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω. Συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι εάν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει έρθει προς εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Και ελθόν εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν διότι δεν πιστεύουσιν σε με, περί δικαιοσύνης δε διότι υπάγω προς τον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Περί δε κρίσεως διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16:5-11. Λοιπόν λέει, είναι το τελευταίο βράδυ. Ο Κύριος μας ήταν με τους μαθητές του πριν να σταυρωθεί, πριν να γίνει σύλληψη και ήταν μαζί τους και τους λέει, εγώ τώρα πηγαίνω σε αυτόν που με έστειλε και κανείς σας από εσάς δεν με ρωτάει που πας. Αλλά επειδή σας τα έχω πει αυτά, η λύπη γέμισε την καρδιά σας. Εγώ όμως σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί αν δεν φύγω, ο παράκλητος, ο βοηθός δηλαδή, δεν θα έρθει προς εσάς. Αλλά αφού φύγω εγώ, θα τον στείλω προς εσάς. Και όταν θα έρθει εκείνος, θα ελέγξει τον κόσμο για την αμαρτία, για τη δικαιοσύνη και την κρίση. Και επίσης λέει για την αμαρτία, διότι δεν πιστεύω εσύ σε μέ. Για τη δικαιοσύνη, διότι πάγω προς τον πατέρα μου. Και εκεί τα πάντα δικαιώνονται. Και περί κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου ήδη κρίθη. Έχει κριθεί δηλαδή ο διάβολος ήδη. Δεν έχουμε να φοβόμαστε κάτι. Διότι ο Κύριος έχει νικήσει. Το πνεύμα ελέγχει λέει. Πολλές φορές λανθασμένα σκέφτονται ότι το πνεύμα ελέγχει τον κόσμο από έξω μόνο του. Όμως το πνεύμα δεν πηγαίνει μόνο του, αλλά λειτουργεί διαμέσου της Εκκλησίας. Για 3 χρόνια ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήταν μαζί με τους μαθητές του για να τους προστατεύει, αλλά τώρα όμως τους λέει πως θα φύγει. Φυσικά έχουν την ανησυχία και κατανοούμε την ανησυχία των μαθητών, αλλά ο Ιησούς τους ενθαρρύνει λέγοντας τους ότι είναι καλύτερα να φύγει αυτός και να έρθει ο βοηθός. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται στην Εκκλησία και όχι στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι το Πνεύμα δουλεύει και εργάζεται μέσα στην Εκκλησία και διαμέσου της Εκκλησίας. Το Πνεύμα δεν μαρτυρεί γενικά και αόριστα πράγματα. Μάλιστα θα μαρτυρήσει ότι, είχε πει ο Κύριος, το Πνεύμα θα μαρτυρήσει για εμέ. Ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Εκείνος που είχα πει ότι είμαι. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός να χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Και πάντα στον τρόπο της επικοινωνίας του ο Θεός με τους ανθρώπους έπαιρνε κάποια μορφή. Τον βλέπουμε να εργάζεται με τον Αβραάμ που περνάει ως φωτιά μέσα από τη θυσία. Τον βλέπουμε να εργάζεται με τον Μωυσή που εμφανίστηκε στον γεώμενη βάτο που δεν καιγότανε, αυτός ο θάμνος που είχε πιάσει φωτιά αλλά δεν καιγότανε. Τον βλέπουμε να παρουσιάζεται μέσα στο σύννεφο το βράδυ μέσα σαν μια στήλη φωτιάς να τους οδηγεί. Βλέπουμε τον Κύριο να έρχεται στον Αβραάμ μάλιστα με τους 3 ανθρώπους αυτούς που ήρθαν και φάγανε και κάτσανε και φάγανε μαζί με τον Αβραάμ και ο Αβραάμ τους αναγνωρίζει ως τον Κύριό μου, τον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν διάφορα τέτοια σώματα και τρόπους που παίρνει ο Κύριος. Με τον Ιακώβ πάλεψε όλη νύχτα, κάποιο σώμα θα πήρε ο Κύριος, έτσι. Με τον Μωυσή πάλι του λέει θα δεις τα πίσω μέρη της πλευράς μου. Άρα εμφανίζονταν ο Θεός. Όχι ότι με την παρουσία του την ουράνια, διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί μπροστά στον Θεό με την παρουσία την ουράνια, αλλά με διάφορους τρόπους που μπορούμε να δούμε εδώ στη γη. Όταν ήρθε ο Θεός στη γη, ήρθε με σάρκα και οστά, σαν άνθρωπος. γεννήθηκε ο Θεός διαμέσου της Μαριάμ της Παρθένου και ήρθε σε ένα σώμα και έζησε 33 χρόνια ανάμεσά μας μέσα στο σώμα αυτό. Όταν έφυγε ο Ιησούς Χριστός, δεν βλέπουμε πλέον τον Θεό σωματικά που τον είχαμε ανάμεσά μας, όπως λέει ο Ιωάννης συγκεκριμένα ότι εσκήνωσε, δηλαδή έβαλε τη σκηνή του ανάμεσά μας, όπως στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός παρουσιάζονταν μέσα στη σκηνή που είχαν φτιάξει για να τον λατρεύουν, όπως τους είχε δώσει η Ιδεγεία. Αλλά πλέον το σκήνομα αναλύθηκε μετά την Ανάστασή του, 40 μέρες αργότερα ο Ιησούς Χριστός αναλύθηκε στους ουρανούς. Και τώρα ο Θεός πώς εμφανίζεται? Δεν εμφανίζεται όπως τον βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν εμφανίζεται και όπως τον είδαμε την εποχή που ήταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός πώς εμφανίζεται τώρα τα 2000 χρόνια που έχουν περάσει? Μέσα από την Εκκλησία. Ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου, είναι πολύ ξεκάθαρος γι' αυτό. Δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το ξέρετε ότι εμείς που έχουμε δεχτεί τον Ιησού Χριστό και έχουμε καθαριστεί με το αίμα Του και έχει κατοικήσει το Πνεύμα Του και μας έχει σφραγίσει στην καρδιά μας και έχουμε αναγεννηθεί, είμαστε η παρουσία του Θεού στη γη. Και όλοι τώρα θα θέλουμε να σηκωθούμε να φύγουμε. Γιατί αν είμαι εγώ η παρουσία του Θεού στη γη, τι όνομα θα έχει ο Θεός? Αν είμαι εγώ ο ναός του Θεού, ετούτο το σώμα εδώ, τι γνώμη έχει ο κόσμος για τον Θεό? Και παρακάτω λέει ότι στους Εφεσίους 2, 20 και 22, έως 22 λέει το εξής: οικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους? Λέει ότι αφού έχουμε χτιστεί κι εμείς, χτιζόμαστε στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, σε αυτά που μας έχουν φέρει οι Απόστολοι και οι Προφήτες του Θεού, και με τη γωνία τον Ιησού Χριστό, τον ακρογωνιαίο λίθο, πάνω στον οποίο, τον Ιησού Χριστό, όλη η οικοδομή, δηλαδή μας παρουσιάζει εμάς τους ανθρώπους, τους πιστούς ο Θεός, σαν οικοδομή, σαν ένα κτίριο, οι οποίοι πατάμε πάνω στα θεμέλια που είναι των Αποστόλων και των Προφητών, που έχουν κηρύξει αυτοί, και την γωνία την έχει θέσει ο Χριστός, είναι ο ίδιος ο Χριστός, δηλαδή την πορεία που θέλει να πάρει το κτίριο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Τι ήταν ο ακρογωνιαίος? Άκρη της γωνίας, έτσι. Ήταν η πρώτη πέτρα που σκάλιζε ο εργολάβος. Και αυτή η πέτρα έπρεπε να είναι ακριβότατα τέλεια. Διότι εάν και αν δεν την θέταμε τέλεια την πέτρα αυτή που θα άρχιζε η οικοδομή, μπορούσε να πάει στραβά όλο το οικοδομήμα. Είτε έτσι να γέρνει, είτε να ανοίγει. Αν δεν ήταν 90 μοίρες έτσι και 90 μοίρες έτσι, δεν θα μπορούσε να είναι τέλεια αυτή η πέτρα και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Άρα λοιπόν την πορεία της πίστης την έθεσε ο Χριστός. Από εκεί χτίστηκαν οι προφήτες και οι Απόστολοι. Εκεί πάνω σε αυτούς τους προφήτες και τους Αποστόλους στο Λόγο του Θεού πατάμε και εμείς για την πίστη μας. Δεν πατάμε σε κάποια θρησκεία. Δεν πατάμε σε κάποια, ανήκουμε και εμείς σε κάποια εκκλησία. Όχι, αγαπητοί. Πατάμε στα λόγια του Λόγου του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους άλλους. Και εσείς λοιπόν, πάνω στον οποίο τον Ιησού Χριστό, ολόκληρη η οικοδομή, συναρμολογείται, αυξάνεται, μεγαλώνει σιγά σιγά εις ναόν Άγιον εν Κυρίω. Είμαστε ένα ναός του Θεού όλοι μας εμείς. Πέρα του ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος προσωπικά όταν δεχτούμε τον Χριστό, η Εκκλησία, οι πιστοί, είμαστε άλλος ένας ναός που κατοικεί ο Θεός, κατοικητήριο του Θεού. Και χτιζόμαστε λίγο λίγο σε κατοικητήριο του Θεού. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής: τι είδους ναό του Θεού βλέπουν στην Εκκλησία μας, στα άτομα, εμάς, ο κόσμος? Και τι ναό του Πνεύματος του Αγίου βλέπουν οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν εμάς? Στη δουλειά μας, στο παιχνίδι μας, στη βόλτα μας, στις οικογενειακές μας συναντήσεις. Τι Θεό βλέπουν οι άνθρωποι? Εμείς αγαπητοί είμαστε το σώμα αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιεί ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος γράφει προς τους Κορινθίους και λέει, διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτιστήκαμε εις ένα σώμα. Είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες εις ένα πνεύμα υποτίστημεν. Δηλαδή, από το ένα πνεύμα έχουμε ενωθεί, έχουμε βαπτιστεί, έχουμε καλυφθεί. Πού? Σε ένα σώμα. Έχουμε μπει μέσα σε ένα σώμα. Ποιο είναι το σώμα αυτό? Η Εκκλησία, όπου είναι το σώμα του Χριστού, και επικεφαλή είναι ο Χριστός στο κεφάλι του. Δεν είναι κάποια αρχιεπισκοπή, δεν είναι κάποιος πατριάρχης, δεν είναι κάποιος πάπας, δεν είναι κάποιος άλλος. Η κάθε Εκκλησία έχει για κεφαλή της τον Χριστό. Έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι λοιπόν και εμείς ενωθήκαμε, βαπτιστήκαμε σε αυτό το σώμα του Χριστού, όλοι μας εδώ, δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο μας βάπτισε και μας ένωσε στο σώμα. Στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 12, εδώ που διαβάσαμε, όλο το κεφάλαιο μιλάει πώς είμαστε όλοι ενωμένοι σαν ένα σώμα που έχει διάφορα μέλη. Και στην Ρωμαίους πάλι κεφάλαιο 12, αν θυμάμαι καλά, πάλι αναφέρεται στην Εκκλησία ως ένα σώμα. Το σώμα είναι ενωμένο. Και το πνεύμα είναι σαν να είναι το αίμα το οποίο μεταφέρει το οξυγόνο παντού. Όποιο κομμάτι κόβεται, πεθαίνει. Και δεν είναι ενωμένο στο σώμα. Το σώμα μας είναι το μέσον με τον οποίο ο Θεός επικοινωνεί από τον ουρανό σε τούτη τη γη με τους άλλους ανθρώπους. Η Εκκλησία, εμείς, είμαστε ο τρόπος που ο Θεός επικοινωνεί στον κόσμο τον οποίο είναι μακριά του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει μάλιστα ότι είμαστε συνεργοί του Θεού ήμεθα. Συνεργάτες δηλαδή του Θεού. Ο Θεός δεν διάλεξε αγγέλους να φέρουν το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Διάλεξε ανθρώπους. Τον Πέτρο, τον Ιωάννη, αργότερα τον Παύλο, τον Μαθαίο, τον Λουκά. Κάποιος ήρθε και μας μίλησε εμάς, του καθενός ξεχωριστά, και μας, είτε μας έδωσε το Λόγο του Θεού, είτε μας μίλησε για τον Ιησού Χριστό, κάποιος άνθρωπος ήρθε. Ο Θεός χρησιμοποιεί την Εκκλησία Του, χρησιμοποιεί τους πιστούς ανθρώπους για να φέρουν την αλήθεια στον κόσμο. Και είναι λάθος να περιμένουμε και να προσευχόμαστε πολλές φορές να κινηθεί το πνεύμα μας στις καρδιές του κόσμου, στείλε το πνεύμα σου να μιλάει στους αμαρτωλούς. Μα αυτές οι προσευχές αναμφίβολα είναι ειλικρινές, αλλά δεν είναι βιβλικές. Δεν συμβαδίζουν με το Λόγο του Θεού, διότι λέει το Πνεύμα το Άγιο θα ελέγξει τον κόσμο. Ναι, αλλά πώς? Όταν θα το στείλω πού, είπε ο Ιησούς στα εδάφια που διαβάσαμε στον Ιωάννη. Θα το στείλω σε εσάς. Το Πνεύμα το Άγιο δεν στέλνεται στον κόσμο, στέλνεται στην Εκκλησία, εστάλθηκε στους πιστούς. Και εμείς με αυτή τη δύναμη, όπως είπε η υπόσχεση ο Κύριός μας στους μαθητές, πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ και περιμένετε και μέχρι να λάβετε την υπόσχεση, και θα λάβετε δύναμη από ουρανού με το Πνεύμα το Άγιο και θα γίνετε μαρτυρές μου εις την Ιερουσαλήμ, εις την Ιουδαία, εις τη Σαμάρια και στα πέρατα του κόσμου. Και δεν μπορούμε να προσευχόμαστε, Κύριε, πήγαινε άνοιξε την καρδιά του άδε ανθρώπου. Στέλνει εμάς, τους μιλάμε και μετά προσευχόμαστε να πάει το πνεύμα, γιατί έχουμε πάει ήδη. Το να καθόμαστε μέσα και να προσευχόμαστε να πάει το πνεύμα μόνο του δεν πάει. Ο Θεός έχει διαλέξει, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εδώ στη γη, τώρα έχει διαλέξει το σώμα, την Εκκλησία, να μεταφέρει το Πνεύμα το Άγιο εις τον κόσμο τον αμαρτωλό. Και ο κόσμος, αγαπητοί μου, γύρω μας, δεν θα πιστέψει ποτέ στον Χριστό εάν δεν ακούσει για τον Χριστό. Πώς θα πιστέψουν σε αυτόν που δεν γνωρίζουν? Και πώς θα τον γνωρίσουν αφού δεν έχουν ακούσει για αυτόν? Και πώς θα ακούσουν για αυτόν εάν κάποιος δεν πάει να τους κηρύξει? Και ποιος θα κηρύξει εάν δεν στείλουμε κάποιον? Ρωμαίος κεφάλαιο 10. Δια της πίστεως, λέει, και η πίστη, συγγνώμη, και η πίστη δια της ακοής του λόγου. Δεν μπορεί να πιστέψει κάποιος που δεν έχει ακούσει για τον Θεό. Εμείς λοιπόν έχουμε τα κλειδιά αυτά που ανοίγουν τη θύρα για την ανθρωπότητα όλη γύρω μας. Εμείς έχουμε το κουμπί, ας το πούμε σήμερα, τον διακόπτη. Και μπορεί να, αν σβήσουμε τα φώτα, να φανταστούμε ένα σκοτεινό δωμάτιο και να είμαστε δίπλα από το διακόπτη και να, αντί να ανοίγουμε το διακόπτη, να παραπονιόμαστε γιατί είναι σκοτεινά. Και πώς μπορούν να ζουν αυτοί οι άνθρωποι μες στο σκοτάδι. Και πώς αντέχουν μες στο σκοτάδι. Και πώς, ενώ εμείς έχουμε το διακόπτη να τους δώσουμε το φως, καθόμαστε μαζί τους και παραπονιόμαστε. Γιατί είναι σκοτεινός ο κόσμος γύρω μας. Αφού έχουμε το φως εμείς. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Και εσείς είσαστε. Πόλη κείμενο, μια πόλη που είναι πάνω σε ένα βουνό, δεν χρειάζεται κολαούζο που λέμε. Δεν χρειάζεται να γίνει ανακοίνωση που είναι, τι βλέπει όλος ο κόσμος, είναι απάνω στο τι βλέπει όλος ο κόσμος. Όταν αναλάβουμε, λέει, το λίχνο που το βάλουμε, το βάζουμε ψηλά για να φέγγει σε όλους που είναι στο δωμάτιο. Δεν το βάλουμε κάτω από το μόδι, από τον κουβά ή κάτω από το κρεβάτι. Εμείς οι χριστιανοί, το φως το δικό μας που έχουμε από τον Θεό, τι το κάνουμε. Πού το διαχέουμε, μέσα στα σπίτια μας και στην εκκλησία που έχουμε όλοι φως. Ή πάμε στο σκοτάδι με το φως. Λίχνος στα πόδια μου και φως εις τα μονοπάτια μου είναι ο λόγος σου, Κύριε. Πώς θα πέσει φως στα μονοπάτια των ανθρώπων που είναι έξω, που δεν έχουν τον Χριστό, αν δεν πάμε εμείς να φέρουμε το φως. Πνεύμα το Άγιο δεν κινείται σαν αέρας, σαν ψεκαστήρας, σαν βόμβα, σαν ραδιενέργεια. Το Πνεύμα το Άγιο κινείται διαμέσου της Εκκλησίας, μέσα από συγκεκριμένους ανθρώπους και άτομα. Εάν καταλάβουμε πραγματικά τι τιμή μας έχει κάνει ο Κύριος, θα ήταν πολύ διαφορετικές οι ζωές μας. Εάν καταλάβουμε τι ρόλο παίζουμε σε αυτή τη ζωή, ξέρετε ότι το μόνο φως που υπάρχει στον τόπο του το είμαστε εμείς οι πιστοί, οι οποίοι έχουν δώσει τις καρδιές τους στον Ιησού Χριστό και έχουν πάρει συνειδητά την απόφαση να πιστεύουν σε Αυτόν και να Τον ακολουθήσουν. Δεν υπάρχει άλλο φως. Το κρύβουμε. Πού είναι? Όταν το Πνεύμα το Άγιο ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, έδωσε δύναμη στον Πέτρο να κηρύξει και το κήρυγμα έφερε έλεγχο στις καρδιές των Ιουδαίων εκείνη την ημέρα και 3.000 ψυχές πίστεψαν. Όταν ήρθαν εις κατάνοιξη καρδιάς, κατανοίξη, κατακόπηκε η καρδιά τους όταν ακούσαν τα λόγια αυτά. Και πίστεψαν 3.000, αλλά ήταν με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Οι πιστοί είναι οι μάρτυρες, το Άγιο Πνεύμα είναι ο εισαγγελέας και ο κόσμος είναι ο κατηγορούμενος. Ο Θεός καλεί εμάς ως μάρτυρες στο δικαστήριο. Ωστόσο, η μαρτυρία αυτή δεν δίνεται για να καταδικαστεί ο κατηγορουμένος, αλλά για να δικαιωθεί ο δικαστής. Ο λόγος του Θεού κρίνει τον άνθρωπο, αλλά εκείνο που είναι πιο σημαντικό είναι ότι ο Θεός θα βγει δίκαιος και σωστός στην κρίση του. Το Άγιο Πνεύμα διαβάσαμε ότι ελέγχει τον κόσμο για την αμαρτία, όχι για τις αμαρτίες. Προσέξτε, υπάρχει διαφορά. Όλοι μας έχουμε αμαρτίες, αλλά όλοι μας δεν είμαστε στην αμαρτία. Αμαρτία είναι η θάλασσα των αμαρτιών. Αμαρτίες είναι ο κουβάς με το νερό από τη θάλασσα, ας το δούμε. Είναι διαφορετικό δηλαδή να πράττεις κάποιες αμαρτίες στη ζωή σου, άθελά σου και ανόητα, και είναι διαφορετικό να ζεις μέσα στην αμαρτία, να είσαι κάτω από την επιρροή της αμαρτίας. Και αν διαβάσετε, αν προσέξετε το βιβλίο, την επιστολή προς Ρωμαίους επιστολή, θα δείτε ότι χρησιμοποιεί, μετά από κάποια κεφάλαια, χρησιμοποιεί διαφορετική έκφραση, όπως τον Παύλος. Μιλάει για την αμαρτία και μετά για τις αμαρτίες. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η αμαρτία είναι η θέση μας μπροστά στο Θεό. Μπορείς να πράττεις αμαρτίες είτε αν είσαι πιστός είτε αν δεν είσαι πιστός. Αλλά ως πιστός δεν είσαι μέσα στην αμαρτία, είσαι αγιασμένος από τον Θεό, αλλά κάνεις λάθη. Ενώ εδώ είναι η αμαρτία της απιστίας. Θα ελέγξει, λέει, τον κόσμο περί αμαρτίας. Γιατί? Διότι η απιστία είναι αυτή η οποία καταδικάζει και όχι οι αμαρτίες. Η μόνιμη θέση ενός ανθρώπου να λέει δεν θέλω το Χριστό, δεν θέλω το Θεό, παραμένει, τον καλύπτει εκεί σε αυτή την αμαρτία, μέσα στο βούρκο αυτό, και δεν μπορεί να βγει από εκεί καθαρός. Δεν είναι οι αμαρτίες που θέλει κάποιος να αλλάξει. Πολλοί νομίζουν ότι, ότι ένα γεγονός ότι είμαστε αναγεννημένοι είναι ότι αλλάζουμε σιγά σιγά. Ναι, έχω δει και ανθρώπους και βουδιστές που αλλάζουν, έχω δει και ηλιστές που αλλάζουν και γίνονται άνθρωποι και βοηθάνε τον συνάνθρωπό τους. Μάλιστα, πολλοί, έχω ακούσει κάποιους να λέει, πολλοί άπιστοι ζουν σαν πιστοί και πολλοί πιστοί ζουν σαν άπιστοι. Πολλές φορές δεν ξεχωρίζεις. Ο Γκάντι, για παράδειγμα, μια μορφή μεγάλη στην παγκόσμια ιστορία, όλοι τον τιμούν, παρόλα αυτά ήταν ένας άνθρωπος που έκανε τρεις απεργίες, πήγε να πεθάνει για να μην σκοτώνονται οι Ινδοί με τους Πακιστανούς, για να υπάρχει μια χώρα, και στο τέλος ο άνθρωπος αυτός, με τόσο καλό που έκανε και με τόσο πάθος, έκανε πολύ περισσότερο από πολλούς χριστιανούς, με λίγα λόγια, για το καλό της ανθρωπότητας. Παρόλα αυτά, ο Γκάντι, αν δεν δέχτηκε τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό του σωτήρα, κατάληξε στην κόλαση. Μην νομίζουμε ότι επειδή έχει γίνει μία μεταρρύθμιση στη ζωή μας, ότι πάμε λίγο καλύτερα, δεν είμαστε τόσο κακοί αμαρτωλοί και τόσο κακοί άνθρωποι, ότι αυτό είναι απόδειξη της σωτηρίας μας. Απόδειξη της σωτηρίας μας είναι ότι μένουμε πιστοί εις τον Κύριον Ιησού Χριστό. Φυσικά, το κάθε δέντρο που είναι φυτεμένο στο σωστό έδαφος και ποτίζεται με το Λόγο του Θεού και ποτίζεται με το Πνεύμα το Άγιο, θα φέρει τον καρπό του στον καιρό του όπως πρέπει. Αλλά δεν είναι πάντοτε το κριτήριο της σωτηρίας η καλή ζωή, ότι κάνει κάποιος μία έντιμη καλή ζωή. Γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέθυσοι, ήταν πόρνοι, μύχοι και διάφορα τέτοια, και ο οποίος είχε ένα ατύχημα με ένα αυτοκίνητο, καινούργιο αυτοκίνητο, το πήρε και το κατέστρεψε μέσα στη βδομάδα, το χρώσταγε όλο. Ήταν μεθυσμένος, χτύπησε τόσο πολύ που ξερίζωσε έναν ευκάλυπτο που δεν αγκαλιάζονται από δύο ανθρώπους, να καταλάβετε. Και δεν έπαθε τίποτα. Έτυχα εγώ να τον πάρω στο νοσοκομείο και το βράδυ και δεν έπαθε τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε τη ζωή του. Σταμάτησε να πίνει. Σταμάτησε να βγαίνει έξω. Σταμάτησε να γυρίζει στα καφενεία και στα μπαρ. Και άρχισε να συγκεντρώνεται στην οικογένειά του. Άλλαξε η ζωή του. Μπορεί να πει κάποιος ότι γνώρισε τον Χριστό? Φυσικά όχι. Η μεταρρύθμιση της ζωής δεν σημαίνει αναγέννηση, αγαπητοί μου. Αλλά είναι λογικό μία μεταρρύθμιση της ζωής να ακολουθήσει την αναγέννηση. Αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο είναι η πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Στον Ιωάννη 3:18 λέει το εξής: «Όστις πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται, όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίσις, ότι το φως ήρθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας όστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, για να μην ελευθώσει τα έργα αυτού. Όστις όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται στο φως για να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι πράχθησαν κατά Θεόν». Εδώ βλέπουμε λοιπόν τη σύνδεση της σκοτεινής ζωής με τη φωτεινή ζωή, και λέει το εξής: «Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει είναι ήδη κρυμμένος. Γιατί? Γιατί δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού». Δεν τον κρίνουν οι αμαρτίες του, τον κρίνει η αμαρτία του. Η μία που δεν έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστό ως τον μονογενή Υιό του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση. Δηλαδή το δικαστήριο βγάλει το αποτέλεσμα και λέει ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο από το φως, γιατί ήταν πονηρά τα έργα τους. Επειδή όποιος πράττει τα πονηρά πράγματα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην γίνουν να μην έχουν έλεγχο τα έργα του. Γιατί κλαίγουνε τη νύχτα? Γιατί δεν φαίνεσαι. Γιατί πας στη νύχτα και κάνεις τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις? Γιατί δεν φαίνεσαι. Νομίζεις. Γιατί σκοτάδι δεν υπάρχει στην παρουσία του Θεού. Αλλά αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Νομίζουν. Δεν έρχονται, λέει, στο φως για να μην ελευθερωθούν τα έργα τους. Όποιος όμως πράττει την αλήθεια έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του ότι πράττηκαν κατά τον Θεό. Άρα λοιπόν η κατάκριση δεν βασίζεται σε πόσες αμαρτίες έχει κάνει κάποιος. Η κατάκριση βρίσκεται στο ότι δεν έχει δεχτεί, δεν έχει πιστέψει στον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Ο Ιωάννης στο τέλος του Ευαγγελίου του γράφει: αυτά γράφτηκαν για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, και ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας στο όνομά Του να έχετε ζωή αιώνια. Δεν γράφτηκαν τα Ευαγγέλια για να μας δώσουν μια όμορφη ιστοριούλα. Δεν γράφτηκαν τα Ευαγγέλια για να μας γεμίσουν με νόμους, μην κάνεις τούτο και μην κάνεις το άλλο. Δεν γράφτηκαν τα Ευαγγέλια για να μας παρουσιάσουν έναν επαναστάτη, όπως πολλοί τον χαρακτηρίζουν τον Κύριο, ή κάποιον πολιτικό αρχηγό, ή κάποιον που ανέτρεψε κάποια πράγματα. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν για να μας φέρουν τα καλά νέα, γιατί Ευαγγέλιο σημαίνει Ευαγγελία, σημαίνει η καλή αγγελία, τα καλά νέα. Και ποια είναι τα καλά νέα? Ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες τις δικές μας, όπως είχαν γράψει οι γραφές. Και ότι ετάφηκε στον τάφο. Και ότι την τρίτη ημέρα αναστήθηκε από τον τάφο, όπως είχαν γράψει οι γραφές. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό Του τον μονογενή. Και όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Το κλειδί κρύβεται όχι στις θρησκείες, δεν κρύβεται σε κάποια εκκλησία, δεν κρύβεται σε κάποια τυπικά πράγματα που κάνει ο χριστιανός. Το κλειδί της σωτηρίας της ψυχής κρύβεται στο να ομολογήσεις με το στόμα σου Κύριο τον Ιησού και να πιστέψεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Αμήν, είναι τα παιδιά που το ξέρουν. Για να σωθείς λοιπόν πρέπει να ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και να πιστέψεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Το πνεύμα ελέγχει τον πιστό επίσης. Πρώτα ελέγχει εμάς για τη δικαιοσύνη. Αν είμαστε δίκαιοι ή όχι. Αν έχουμε δικαιωθεί. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι το πνεύμα μαρτυρεί με το δικό μας πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα του Θεού μαρτυρεί με το δικό μας πνεύμα ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Εάν δεν έχεις δεχτεί τον Ιησού Χριστό, δεν έχεις λάβει πνεύμα Άγιο. Τα πρώτα εδάφια που διαβάσαμε έλεγαν ότι είναι καλό για σας να φύγω για να σας στείλω τον βοηθό, τον παράκλητο. Εκείνος θα σας οδηγήσει. Εκείνος θα σας αναγεννήσει. Εκείνος θα σας φραγίσει. Εκείνος θα ζει μέσα σας, λέει ο Ιησούς Χριστός. Και σας συμφέρει να φύγω εγώ σωματικά για να έρθει ο παράκλητος. Και ήρθε το πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Και ήρθε το πνεύμα στους πιστούς. Και κάθε άνθρωπος που επικαλείται τον Ιησού Χριστό καθαρίζεται από την αμαρτία του, πλένεται με το Άγιο του αίμα και σφραγίζεται με το Πνεύμα το Άγιο και λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, και εκείνο μας ελέγχει πλέον στη ζωή μας. Αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιο δίδεται στην Εκκλησία, δίδεται στους πιστούς. Είμαστε το σώμα που ο Θεός χρησιμοποιεί αυτή την περίοδο τώρα, τα 2000 χρόνια, να δώσει μαρτυρία για Αυτόν. Προσέξτε σας παρακαλώ πολύ. Προσέξτε τι μαρτυρία δίνεται. Προσέξτε τι Θεό βλέπουν οι άνθρωποι. Είχα ακούσει κάποτε ότι ο μόνος Χριστός που θα δούνε κάποιοι άνθρωποι θα είσαι εσύ. Εάν δεν δούνε άλλον χριστιανό στη ζωή τους και αν είσαι ο πρώτος που θα δούνε ή ο τελευταίος, θα είναι ο μόνος Χριστός που θα δούνε. Γιατί αν το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας και ο Θεός κινείται διαμέσου εμάς, να καταλάβετε ότι το έργο μας είναι να δώσουμε το φως έξω χωρίς να το κρύψουμε, αλλά και να ζήσουμε για Αυτόν, για να είναι δυνατή η μαρτυρία μας. Κάποιος νομίζει ότι αν κάτσει μόνος του και δεν πειράζει κανέναν, θα είναι εντάξει. Δεν έρχεται στην εκκλησία, δεν πάει για ευαγγελισμό, δεν κάνει τίποτα. Σου λέει, είμαι εντάξει εγώ με τον Θεό. Το σώμα δεν μπορεί να αποκοπεί και να μένει το ένα κομμάτι εδώ και το άλλο εκεί. Το σώμα είναι ενωμένο μαζί. Το σώμα λατρεύει τον Θεό μαζί, το σώμα προσεύχεται στον Θεό μαζί, το σώμα εργάζεται για τον Θεό μαζί. Και η Εκκλησία, η οποία όλα τα μέλη δεν είναι ενωμένα και δεν είναι εδώ, όταν λατρεύουμε, όταν μελετάμε, όταν ευαγγελίζουμε, τότε είναι ανάπηρη η Εκκλησία. Και ένας άνθρωπος που έχει μια αναπηρία ποτέ δεν μπορεί να είναι όπως ένας άνθρωπος που είναι όλος υγιής στην εργασία του. Άρα λοιπόν διαλέγουμε εμείς, αγαπητοί, τι θα είμαστε. Ανάπηρη Εκκλησία, μια ζωντανή αληθινή Εκκλησία για τον Χριστό. Τι είδους χριστιανοί θα είμαστε στην παρουσία της οικογένειάς μας, των φίλων μας, των γνωστών μας. Θα είμαστε εκείνοι που θα μπορούν να δούνε κάτι είναι διαφορετικό σε σένα. Να μπορέσει ο άλλος να έρθει να πει δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχεις, αλλά το θέλω. Γιατί βλέπω την ειρήνη μέσα σου. Βλέπω την αγάπη μέσα σου. Βλέπω την ελπίδα μέσα σου. Τι έχεις εσύ και εγώ δεν το έχω. Μόνο έτσι θα εκπληρώσουμε το σκοπό μας σαν Άγιοι του Θεού και σαν Εκκλησία. Ο ουρανός είναι δικός μας, αγαπητοί. Ναι, ο Χριστός πλήρωσε γι' αυτό. Αλλά έχουμε μία υποχρέωση όσο είμαστε εδώ σε τούτη τη γη. Να λάμπουμε για τον Κύριο. Να φωτίζουμε στο σκοτεινό του το κόσμο. Που όλοι τον έχουν προδώσει. Όλοι οι πολιτικοί, οι θρησκείες, τα σχολεία, τα κράτη, όλοι. Ας μην επιτρέψουμε να τους προδώσει και ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είμαστε εμείς μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό λεγόμαστε χριστιανοί. Ας διαλέξει ο καθένας σήμερα τι δρόμο θα ακολουθήσει. Ποιον θα υπηρετήσει. Ας σταματήσουμε από εκεί μένα μέσα να υπηρετούμε το εγώ μας, τον εαυτό μας. Ας αρχίσουμε να υπηρετούμε τον Κύριο. Ήθελε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.